sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Jā, kā jau minēju, tad redzim stundu dāmām un tas arī šajā laikā, kā jau ierast šoreiz par tādu pavasarīgu lietu, kā dīksti. Jā, iespējams, ka uz daudzām palodzēm dīksti jau ir atraduši vietu un dīksti jau ir tie, kas sāk priecēt mūs un jau... Nu, varētu teikt, salītē gozais un gozais arī pie mūsu salātiem vai dažādiem citādiem gardumiem, ko pagatavojam. Jāsaka, ka šoreiz tiešām tāds gards varētu izvērsties raidījums. Pieļauju, ka daudz no jums arī saka, kaut kādas tur nezālītes vai nemīļie kungi, nezālītes vai zālītes, bet, nu, jā, daba mostas un kādēļ gan mums neizmantot šo lielisko iespēju. Pavasarī, kad organismā uzkrātās enerģijas rezervas ir tikpat kā izsīkušas un daudzi jūtas noguruši īgni, varbūt arī nomākti. Tam visam ir tīri fizioloģisks pamats mūsu organismam, nu mazliet pietrūkst degviela. Mainot ierasto ēdoņu karti uz daudz zaļāku, šo efektu var ļoti just, cik ļoti ēdiens ietekmē mūsu pašsajūtu. Sēklu un graudu diedēšana Ķīnā ir ļoti sena, tātad, un jau vairākus gadu tūkstoši Ķīnas medicīnā diedzējumiem ir nozīmīga vieta, bet kā ir pie mums, kā tad ir šeit rietumu pasaulē? Jāsaka, ka veikalā iespējams iegādāties dažādus dīkstus, piemēram, sinepju dīkstus un tos pievienot dažādiem salātiem. Starp citu, sinepju dīksti ir arī tāda mazliet asi un dos tādu pikantu garšu, bet... Sēklu tad kopumā pirmkārt diedzēšanas pirmsākums var meklēt šeit rietumos vien 20. Gadsimta otrajā pusē, jo īpaši te jāpiemin Anna Vigmora, Hipokrata veselības institūta dibinātāja, kura pati ir uzlabojusi savu veselību vienkārši mainot ēdienkartu un šajā diētā ir divi svarīgi elementi – diedzējumi un kvieši zelmenis, kurus Hipokrata veselības institūts aicina ieviest ēdienkartē veselības un uzlabošanai un arī mundrumam. Otrakārt, rietumnieku pieredze saistībā ar diedzējumu lietošanu ir ļoti pretrunīga, jo kopš 90. Gadiem pasaulē ik pa laikam notiek saindēšanās gadījumu, līdz ar to vēl joprojām notiek aktīvas diskusijas. Vai diedzējumi ir veselīgi un vai tieši pretēji tie var būt pat kaitīgi? Izlasot rakstus, kas vērsti pret diedzējumiem, gandrīz vai matceļs stāvs, bet panalizējot sīkāk ir skaidrs, kāpēc šādi saindēšanās gadījumi notiek. Pareiz atbild uz jautājumu diedzēt, vai ir kaitīgi vai nav, ir kaut kur pa vidu vai pareizāk sakot, tā vienlaicīgi ietver gan to, ka diedzējumi ir ļoti veselīgi, mazās naudošās ēkliņas slēpjās milžu enerģija, gan arī to, ka dīkstos ir dažādas vielas, kas var būt kaitīgas organismam. Kad tas ir un ko un kā labāk diedzēt, mēs par to parunāsim jau pēc nākamās dziesmas, un šoreiz būs tāds rožu raidījums, varētu teikt. Ja par dīkstiem īsti dziesmas latvieši nav izdomājuši, tad par rozēm gan sāksim ar Donu. Slēpiet rožu dārzus!
Pa piekto interstētu uz LA Es cenos tā kā karietē Glāžu kurpi piemērī Lai nepiedā tā vēl Pipap un vienradzis ir nomedī Līdz ir taisīts Dabū teritorijas Ir zaudētāju mīts Mātes tēvi brāļi Māsas omītes Slēpiet rožu dārzus Jo tuvojamies Hairīgas ielā mājā numur 3 Kur dzīvo makā
Slēpiet, slēpiet, tuvojamies mēs. Slēpiet, slēpiet, tuvojamies.
klausāties raidījumu Stunda dāmām. Studijā Edīte Irbe.
Nu tad par dīkstiem arī turpinām šis raidījums. Jā, un kā jau iepriekš minēju, daudzas ir diskusijas par to, vai tad ir tomēr veselīgi vai nē. Bet, nu, varētu teikt, ka diskusijā ir gan plusi, gan arī mīnusi. Tātad kaitīgumu, kas var veicināt nepareizu sēklu izvēli, nepietiekama vērība pret skalošanu un pārmērīga lietošana. Pasaulē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki saindējušies ar salmonelozi, ēdot dīkstus. Jūs varētu jautāt, kā jūs sēklas ir šī salmonelas baktērija, tad diedzēšanas apstākļi ir ideāli, lai tā savērotos līdz toksiskam līmenim. Tāpēc ir jābūt vērīgam gan pret sēklu kvalitāti, ir jāizvēlas bioloģiskas sēklas, kas speciāli paredzētas diedzēšanai. Gan arī regulāri sēklas jāskalo, lai tās izkustas, lai nesmok un lai nevairojas citas baktērijas, kurām, ai, kā patīk tāds mitrums un siltums, kāds tieši nepieciešams diedzēšanai. Te noteikti jāpiemina fakts, ka saindēšanās gadījuma lielākoties ir notikuši pērkot veikalā izdiedzētas sēklas. Arī tās ir jāskalo. Mājās pārnākot pirms diedzēto sēklu lietošanas, tā zem tekoša ūdens ir jānoskalo un tikai tad jāliek uz šķīvja. Tad patiesībā pats svarīgākais ir tiešām parūpēties par sevi un skalot šīs sēklas ne jau tādēļ, ka tās varētu būt netīras, jo jūsu, teiksim, gaisa mājā ir netīras, bet skalot tādēļ, ka tiešām var savairoties baktērijas un dažādas lietas, kuras nav mūsu organismam nepieciešamas. Cik tad garam jābūt dīkstam? Jo tas ir mazāks, jo vērtīgāks un vieglāk sagramojams. Ja diedzētā sēkļa kļūst grūtāk sagramojama, tas nozīmē, ka tā jau ir pāraugusi un uzturā vairs nebūtu vēlams tādas lietot. Cik bieži tad ir jāskalo? Katrā ziņā par daudz to nevar izdarīt. 2 līdz 5 reizes dienā būtu vēlams skalot, kā arī jāceras, tā kā izdiedzētas sēklas pēc tam uzglabā ledus skapī. Vēsā temperatūrā tātad palēlina dīkšanu un līdz ar to paildzina dīkstu uzglabāšanu. Pirms katras lietošanas tās ir jāskalo, jo šis produkts pastāvīgi kustībā. To nevar izdiedzēt un apstādināt. Uzskatot, diedzējums ir gatavs. Tas nepārtraukt augu, tiesa vēsumā daudz lēnāk, bet tomēr augu. Un mitrums pēc jebkuras skalošanas, protams, saglabājas, tātad jāskalo ir gan diedzējot, gan pēc tam arī uzglabājot. Nu, noteikti vajadzētu ievērot šīs pamācības katru reizi, kad vēlamies ēst, tad uzglabājot šīs te diedzējumus, īpaši esat tos iegādājušies veikalā, tad noskalojam. Bet mums jau nākamā dziesma, un tā ir ar nosaukumu Rozes zieds.
See
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Turpinām par dīkstiem un dīkstu audzēšanu. Tas paldies! Ko nozīmē dīkstu pārmērīga lietošana? Noteikti esat ievērojuši, ka uz ikvienas uzturu bagātinātāja burciņas ir uzraksts, ka tie nav domāti ēdienreizes aizstāšanai, tātad no vitamīniem vien pārtikt nedrīkst. Un šo pašu likumu varētu attiecināt arī uz diedzējumiem. Ieviešot to ēdienkartē vēlams būtu sākt ar vienām līdz divām ēdienkarotēm dienām un ar kurām papildināt brokastis pusdienas vai arī vakariņas, pievienojot diedzētas sēklas un graudus salātiem, biespienam, kokteiļiem. Vairāk arī uztverot diedzējumus kā garšvielas, nevis kā pārtikas produktu. Un tad pakāpeniski varat palielināt diedzējumu daudzumu līdz 4-5 ēdamkarotēm dienā. Pie jebkura jauna produkta organismam ir jāpierod un šeit vajadzētu pieminēt visiem tik pazīstamu lietu kā ķiploks. Arī maz, bet spēcīgs un vērtīgs produkts, ko ēdot pārāk lielos daudzmos, tas var beigties pat ar caureju vai vemšanu. Tā kā daudzi arī saka, ka ēdams ir viss, tikai vajag dozēt daudzumus. Nu, es domāju par tām lietām, kas nav indīgas jau pēc pirmās saskars ar šo produktu. Tad šobrīd iedzējumi, jā, ir īpaši aktuāli, jo jāatgūst, protams, ziemas nomāktais mundrums un diedzēt graudu un sēklas ir īstais vitamīnu un enerģiju avots. Kas tad diedzējumos ir tik vērtīgs? Graudus un sēklas var diedzēt visa gada garumā, tomēr ziemas beigās un agrā pavasarī. Tas īpaši aktuāli ir to enerģētiskā sastāva dēļ. Diedzējumi ir koncentrēts vitamīnu, minerālu vielu, mikroelementu, aminoskābju, enzīmu, klorofila un šķiedrvielu avots. Tie ir arī diētiski satur maz kaloriju. Šajā laikā organisms parasti signalizē, ka vēlas svaigumu vitamīniem bagātu uzturu. Diedzētie graudi satur A, B grupas vitamīnus, B1, B2, B6, arī B12, tāpat kā C, D, E un K grupas vitamīnus, dzelzi, mangānu, fosforu, cinku, kalciju, kāliju un arī magniju. Gana daudz lietu šādā mazā paciņā, tā varētu teikt, un daudz laba un vērtīga vitamīnos. Kādā veidā diedzējumi palīdz? Regulāri lietojot pavasarī palīdz tātad atgūt enerģiju, uzlabo gramošanas trakta darbību, lai gan nepareizi, nu, kā jau iepriekš minēja, pārspīlēt ēšana var izraisīt arī šīs sistēmas traucējumus. Tātad atceramies 1 līdz 2 un pēcāk jau 3 līdz 5 tekarotas dienā. Paaugstinā arī imunitāti un palēlnina organisma novecošanu, veicina organisma attīrīšanos, uzlabo vielmaiņu, stiprina sirds un asinsvadu sistēmu, stabilizē nervu sistēmu, labvēlīgi iedarbojas uz matu ādas, nagu un kaulu locītavu veselību un sastāvā esošie antioksidanti pasargā no brīvo radikāļu ietekmes uz organismu. Vēl kā dziesma par rozēm šoreiz... Rudens Roza Viktora Lapčēniku izpildījumā.
Sev laimīgās dienās, daugs kam dēļ tā ir līdzi skund, kad pienāk ziemā. Roze zied, kā sen dienās brīdī, jo mainībā skaistums mīt, Pie rozēm ir būt, daudz rožu ir plūt, vien rudeņos roze viskaistākā zīvjā. Kādēļ noziet tā, un tad zūt, kādēļ roze tā zied, un tad zūt. Un neziet vairs, ar rudens rozēm rožu laiks zūd, bet vēl sāk. Vēl ilgi, ilgi dzelksnis tas man sāk. Rozi lauž, sev laimīgais rudens, Laiks nezūd, bet zūdamies, kā aiztek ūdens. Rozes priecas, kā jaunībā skaistums, mums gads kārtās līdzi iet, daudz rožu ir plūk, bet vēl gribas lūk. Lai rudenī roze viskaistākā zied. Nu kādēļ noziet tā, un tad zūd. Nu kādēļ roze tā zied, un tad zūd, un neziet vairs. Ar rudens rozēm rožu laiks zūd, bet vēl sāk.
Klausāties raidījumu Stunda dāmām. Studijā Edīte Irbe.
Mēs turpinām raidījumu Stunda dāmām un kā jau iesāku, tad turpināsim arī par bīkstiem. Ko var diedzēt? Diedzēšanai var izmantot dažādus graudus, kviešus, auzes, rūdzus, miežus, pākšaugus, zirņus, ķīnas pupiņas, lēces, linsēklas, lucernu, rutku, redīsu, biešu, kāpostu, sinepju, kreselātu, saulespuķu sēklas. Tās iegādājoties uzmanies, lai tās nebūtu kodinātas vai kā citādi ķīmiski apstrādātas. Atkarībā no sēklām tās dīks no 2 līdz 7 dienām. Protams, ieteiktu jau iegādāties eko sēklas, bioloģiskās, lai būtu pārliecība par to, ka nav šīm sēklām kāds speciāls, Tātad šķidrums likts klāt, lai tās nebojātos, kad tās tiek tātad sētu zemē. Sēku veikalos, kā arī lielveikalu un celtniecības preču veikalu tirzniecības stendos var iegādāties sēklas, kas speciāli paredzētas diedzēšanai. Graudus vislabāk pirkt no zemniekiem, kas savā saimniecībās izmanto bioloģiskās lauksaimniecības metodas. Lētāk ir mājās pašiem diedzēt graudus nekā pirkt lielveikalā kastītes ar diedzējumiem un uzturā visvērtīgākie ir diedzējumi, kas ir pusi centimetru līdz 2 centimetrus gari. Kā tad diedzēt? Var izmantot tīru stikla trauku, tajā plānā kārtiņā tiek liek nomazgātus un izmērcētus graudus, jeb sēklas, pievieno ūdeni un visu pārsedz ar salveti vai vairāk kārta salocītu marli. Tur apmēram 20 līdz 23 grādu temperatūrā, taču ne tiešos saules staros. Tādēļ varbūt palodzes, kuras ik mirklīt spīd saule īsti nederēs. Sēklu uzbriešanai ir nepieciešams atšķirīgs ūdens daudzums, piemēram, sīpolu sēklām nepieciešams 70%, bet pakšaugu sēklām pat 110% no sauso sēklu masas. Tādēļ rūpīgi lasi norādes uz iepakojumiem. Dīkšanas laikā būtiski ir atcerēties sēkliņas kārtīgi skalot. Sēklas jāskalo divas reizes dienā, kā jau es minēju, pat var skalot līdz 5 reizēm no rītiem un vakaros, tas gan būtu vislabākais. Ar ūdeni, kas ir istabas temperatūrā, jāizmirsīsies tās skalot, sēklas sāks pūt. Ja sēkliņas netiks maisītas, vēdinātas, diedzējumā paaugstināsies ogļskābās gāzes daudzums un dīkšana apstāsies. Aptuveni divas dienas diedzējumus var uzglabāt ledusskapī, jo augstums aptur dīkšanas procesu un asniņi nepāraug. Ilgāk uzglabājot rodas rūktena piegarša. Kresalātus iesaka diedzēt šādā veidā. Uz šķīļu uzliek marlīti, samitrina un uzber iemērcētas sēklas. Pirms dienas tur tumsā pirmās dienas, pēc tam novietos palodzes. Apmēram pēc nedēļas dīkšanas var lietot uzturā. Ja tie izstiepjas garāk par 4-5 centimetriem, plus sīvi, kā rutki. Mēs turpinām. Sauc radio ēterā redzījums stunda dāmām. Studijā esmu es, Edīte Irbe. Un turpinām ar jumpravas dziesmu par rozēm.
Naktī pamodos un šķiet Man visapkārt un pie logiem maniem Visur tikai rozes zied Kādreiz tālās sēnās dienās Radies tīrais skaistais zieds Nemirstīgi gadiem pāri Vēl uz zemes rozes zied
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Par dīkstiem turpinām vēl mazliet. Tātad, kā ēst diedzējumus? Izdiedzētos graudus un sēklas var izmantot gan dažādu veselīgu salātu pagatavošanai, ēdienu dekorēšanai, gan dažādām zupām, kā piedevu piena produktiem, piemēram, kefīram, viespienam un dažādām sviestmaizēm. Rucu graudus iesaka izmantot kā piedevu lapu, dārzeņu, pupiņu un citiem salātiem. Ar tiem var papildināt šķīvi ielietu zupu, pārkaisīt gaļu, un zivju ēdieniem. Kresalātu lapiņas tradicionāli liek uz sviesmaizēm gatavo salātus un kā piedevu lieto pie citiem dārzeņu salātiem, dārzeņu zupām, mērcēm, zivju gaļas un olu ēdieniem. Pievieno arī biespienam no miežu graudu dīkstiem iesakas pie sulu un lietot kā uzturu pagātinājumu. Ja nepieņemama tās rūgtinā garša, to var sajaukt ar burkānu vai arī kādu citu sulu. Tādas receptes pastāstīšu raidījuma noslēgumā, bet šobrīd vēl mazliet par atsevišķām tieši sēkliņām, ko dīdzēt. Loki visvienkāršāk uz palodas izaudzēt ar zaļos lociņus. Viens variants ir paņemt sīpolu un tā saknes ievietot, protams, nelielā ūdens daudzumā. Jau pēc pāris dienām tas parīgi sāks dzīt lokus un domāju, ka daudz no mums tā arī dara. Tomēr, ja grib kārtīgu loku ražu, ieteicam sīpolu sastādīt augsnē. Un tad puķu kastē garajā mazos sīpoliņus vai arī lielākus saliekam un tad jau arī viss aiziet regulāri aplaistīt, vajadzētu, lai augsne būtu viegli mita. Stādot tos augsnē varēs no vienas sīpola novākt divas loku ražas un atšķirībā no sīpola turēšanas ūdenī būs mazāka iespējamība, ka tiem piemetīsies laputis. Kresalāti. Arī kresalātus palodas dārziņā izaudzēt būs samērā vienkārši, turklāt tie diezgan ātri aug. Kresalātu sēklas šobrīd iegādājums pat pārtikas veikalos, kas piedāvā nelielu sēklu podiņu stendus un arī paciņu stendus. Kresalātu diedzēšanai galvenais ir mitrums. Sēklas var uzbērt uz nelielas kārtas kūdras un regulāri aplaistīt. Vienkārši uz šķīvi uzlikt marlīti, samitrināt to un uzbērt izmērcētās sēklas. Pirmās dienas sēklas ir jātur tumsā, pēc tam jānovieto uz palodas, apmēram pēc nedēļas dīkstu var lietot uzturā. Nu, un, kā jau minēju, 4 līdz 5 centimetrus garus dīkstus vairs ēst nevajadzētu. Pētersiņi un selerijas. Problēma ar pētersiņiem selerijām ir tā, ka tie dīkst lēnām. Protams, ja esi pacietīgi var iegādāties sēklas un iesēt augsnē pētersiņus, atceries, ka podu nedrīkst iekaltēt, tādēļ līdz pirmajiem asniņiem ne, na, nu, tātad vajag pārvilkt pāri plēvi un iesētās sēkliņas tad arī apsmidzināt ar ūdeni. Dilles iesējot kastē vai malpodā dilles, kas paredzēts augšanai siltumnīcās un laukā varētu būt problēmas. Pirmkārt, tās ilgi dīkst, otrkārt, lauku dilles augot uz palodas bieži izstīdzē. Līdz ar to nekāda dižā raža var arī nesanākt. Bet tomēr, ja vietu uz palodas atļauj un esi gatavu gaidīt, tad aiziet. Bazilikam savukārt ir nepieciešama saulaina vieta, lai tas izaugtu un nenonīktu. Bazilikas ir vienīgais augsts tā, kā lai vasarā tomātu maizī viengadīgs, tātad, un lai vasarā tomātu maizītes un salētas varētu bagātināt ar pašsaudzētu baziliku, to sēj tieši marta mēnesī. Noslēgumā pēc šīs dziesmas būs arī dažādas receptes dīkstiem. Šobrīd Vaidava.
Sadag magones un rozes Nodzies vasarā un zūd Kas tur vēl, kā aizvakār Pēdējo man rozi sūtā Tālē aiziet rudens pagāds Nelūk snieg putenis drāds Tās melnās acis tagad Ja dek laimē nenoskāv Kur tās iršu naktis baltās ja da ci turbajte osmat. Kapa rudenskih lumaldas, ne glas ti tu matu zaos. Sadak magones un ruazes, noces pasara un sur, casturvel, ca aizvakar, pede jop man rozes utā, kur tas ir šu naktis baltā. Da ci turbajte osmat, kapa rudenskih lumaldas, ne glas ti tu matu.
Jūs klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Nu tad esam arī noslēdzošajā raidījuma daļā un kā jau solīju dažas receptes. Brokastu maize ar diedzētiem graudiem. Protams, 2 līdz 3 šķēlītes pilngraudu rupmaize, 2 cieti vārītas olas, sviests, 2 līdz 3 šķēles masālīta laša, diedzēti graudi. Un... Kā jau ierast uzmērim sviestu uz maizītes, uzliekam olu un lašu šķēlīt un pārgaisam ar diedzētiem zaļumiem. Jāsaka gan, ka lasis ir gan kalorijām, ja tā varētu teikt, bagātas jūs tāpat kā sviestā, gan daudz tā kā diētiski gluži nevarētu teikt, ka būs šī maizīte, bet garda gan. Nelielā zupa ar dīkstiem, nelielā ūdens daudzumā vāra dažādas dārzeņas, nu kā jau dārzeņu zupai, burkānus, kartupeļus, sīpols, puķkāpos, ka tie mīksti samblenderē kopā ar garšvielām un nedaudz kausētās ievai krējumu. Iegūtajai biezupai pārkaisa dīkstus, starp citu šādi ļoti labi garšo arī ķirbju un burkānu krēmzupu. Jā, es jau dzirdu, kā daudz kungi sarauca degunu, bet ja tiem pieliek arī nedaudz čilī mērces, ticiet, man zupa ir gana gārda. Veselības salāti. Sagatavo salāts no ķīnas kāposta, sīpola, gurķa un tomāta. Tad pievieno klāt mērcīti. Mērcītē ir 3 ēdamkarotas eļas, 1 ēdamkarotas citronas, sulas, sāls, pipari un nedaudz arī cukurs un grauzdiņus. Salātiem pievieno kressalātu, sinepju vai redīsu diedzējumus. Visi šie 3 diedzējumi atkārtoši ir ar tādu specifisku rūktenu un sinepnēm pa tādu izteiktu stipru garšu. Dīkstu saldumu diedzētu skviešu graudus sajaucot kopā ar sīkos gabaliņos sagrieztām aprikozēm, izmērcētām rozīnēm, plūmēm un samaltiem riekstiem. Šo veselīgo gardumu var lietot rūpnieciski ražoto saldumu vietā un sataisīt dažādās formiņās un izskatos. Un mazliet arī tas būs viss tā kā salips kopā, ja reiz arī ir rozīnas klāt, kurām ir šī lipviela. Augļi ar diedzētiem graudiem. Tātad nepieciešams ir viens banāns, pusotra, nu tātad pus citronas sula, divas ananāšu šķēles, viens mango, viens kivī, 100 grami graudainā maisa siera, 1-2 ēdamkarotas medus un 2-3 ēdamkarotas diedzētu kviešu, 2 ēdamkarotas diedzētu saules puķu sēkliņu un 1-2 ēdamkarotas lucernas dīkstu. Tātad viens banāns, pus citronas, tā sula precīzāk, 2 ananāsa šķēlītes, 1 mango, viens kivī, 100 gramu graudainā mājas siera, 1 līdz 2 ēdamkarotes medus, 2 līdz 3 ēdamkarotes diedzētu kviešu, 2 ēdamkarotes diedzētu saules puķu sēkliņu un 1 līdz 2 ēdamkarotes lucernas dīkstu. Pagatavo nomizotā tad banānu, sagriež mazos kubiņos un tūlīt apslaka ar citronu sulu. Ananās šķēles sagriez kubiņos, plāni nomizo kivī un mango, Augumu tātad kauliņu lielo izņemam, abu augļu mīkstumus jāsagriež kubiņos un bļodā jāsamais sagatavotos augļus ar mājas sieru. Pēc garšas jāsaldina ar medu diedzētos graudus, pārlasīt vajag noskalot un labi nosisināt pirms pasniežganas augļu salātus pārkais ar diedzējumiem. Var šādiem salātiem pievienot arī nedaudz jogurta. Lūk, izskatās diedzējumi un stāsts par diedzējumiem šajā dienā, kas jau mums ir kārtējā ceturtdiena, kad ar jums tiekos es, mīļa radio klausītāja Edīta Irve. Dīksti gana veselīgs pārtikas produkts, ko lietot pavasarī. Protams, kā jau iepriekš minēju, bet vislabāk tos vispirms ir noskalot. Un iesakām jums to darīt, lai nesanāktu dažādas ziepes. Bija prieks kopā ar jums būt un jau nākamais raidījums jau arī nākamajā ceturtdienā. Tad jau tuvosimies lieldienām un skatīsimies, kā tad mums te dažādas lietas un informācija veiksies. Paldies, ka biji kopā ar mani 107,9 FM Saudus Radio. Arhīvā vari mūs arī noklausīties www.saudusradio.lv sadaļā. Arhīvs. Tur atradīsiet ne tikai manu raidījumu stundu dāmām, bet atradīsiet arī manu kolēģu raidījumus un varēsiet noklausīties arī intervijas, kas ierakstītas ir iepriekš Saldus Radio. Tāpat www.saldusradio.lv var mūs klausīties un netiec pie FM tīkla vai arī skatīties, kā DJs šeit studijā strādā. Protams, neizpaliek arī lietotne mobilajā tālrunī Saldus Radio vai nu iPhone lietotājiem jeb Apple tātad telefonu lietotājiem vai arī Android ierīču lietotājiem iespēja to lejplādēt savā tālrunī ir ik viens. Tāda informācija par to, kur mūs var un kā mūs var dzirdēt, kā jau minēju, palieciet uz 107,9 viņu. Un šoreidījumu es gribu noslēgt ar vēl kādu skaistu dziesmu par rozēm. Nevis par rozēm, bet par kādu skaistu dienu, ko dzied grupa par rozēm. Turaidis roze. Svētku dienu, lai izskan Saudus Radio ēterā. Paliec uz viņa, miņas radio klausītāji.
Ooh, yeah, he grace that's the love.
sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās pulksten 17.00.